Mulțumesc Domnului pentru harul pe care l-am să fiu din nou împreună cu dumneavoastră. Săptămâna trecută am sărbătorit tot săptămâna mare și eu deja am sărbătorit Paștele anul ăsta, așa că din partea lui Dumnezeu am harul să mai sărbătoresc încă o dată și săptămâna mare și sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos, care de altfel este o sărbătoare permanentă în viețile și în inimile noastre. M-am bucurat săptămâna trecută împreună cu fratele și sora Butar, cu frații noștri de la Krems, cu cei mulți găieni care fac parte din acea biserică de la Krems în Austria. Sigur că mai mult sărbătoarea a fost prilejuită de serviciul de binecuvântare a celei de-a doua fetițe a familiei Gorgan, Ruben și Lidiana, Sara, serviciul de binecuvântare care a avut loc duminică dimineață înainte ca să aibă loc serviciu special de cu ocazia sărbătorilor Învierii Domnului Iisus Hristos. Dar fiind acolo, frații au avut biserică și joi și vineri și sâmbătă și duminică și luni și ne-am bucurat împreună cu frații. Am predicat cuvântul lui Dumnezeu, a fost o bună ocazie și pentru biserică și de evangelizare. Ne rugăm ca tot ceea ce a fost semănat, Dumnezeu să aducă rodul la vremea cuvenită după voia Lui. E bine să ne rugăm pentru frații noștri de la Krems, ei au început un proces foarte, zic eu, costisitor și destul de complex. Vor să-și construiască o clădire care să fie a lor, au primit un spațiu de la primărie pe care l-au cumpărat ceva mai ieftin și acum urmează toate celelalte faze și sigur e bine să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să le dea viziune și putere să încheie această lucrare. Salutări de la Biserica Domnului din Krems, de la păstorul bisericii, fratele Cornel Preșban și mai ales de la găienii care sunt acolo și cărora le este dor, care ar vrea să vină, dar așa sunt lucrurile, acolo se muncește. Nu că la noi nu s-ar munci, dar acolo se muncește pe bani un pic mai mulți și așa îi cu mâini. Noi ne bucurăm aici unde suntem și dorim ca pe noi aici și pe ei acolo Dumnezeu să ne folosească după voia Lui. Suntem în săptămâna mare, o săptămână în care multe evenimente deosebite au avut loc, evenimente cu rezonanță deosebită pentru noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, ca și biserică a Domnului Iisus Hristos. Printre multele evenimente care au avut loc, există și aceste învățături pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat, sau aceste discursuri pe care Domnul Iisus Hristos le-a ținut în ultima săptămână, unele care au fost țintite spre condamnarea celor care ar fi trebuit să-L primească ca Domn, și ar fi trebuit să recunoască autoritatea lui ca împărat, dar mesajul care pentru unii a însemnat condamnare, pentru alții a însemnat speranță. Speranță. Chiar textul nostru este un text care ne dă foarte multă speranță. Pentru că în pilda aceasta se spune nu că Dumnezeu și-a retras împărăția și nu mai dă nimănui, că s-a săturat să aibă de-a face cu oamenii, și textul ne spune că a luat-o de la cei care ar fi putut să o aibă și n-au primit-o pentru că l-au respins pe Domnul și o va da unui alt neam, unui alt popor care va duce roadele cuvenite. Slavă Domnului că facem parte din poporul acesta. Noi suntem poporul căruia Domnul le-a dat acest har, dar e bine să reținem că ceea ce Dumnezeu a vrut să dea evreilor și vrea să ne dea nouă, este dăruit exact în același mod. Evreilor, Domnul a vrut să le dea împărăția. Și ei au vrut împărăția. Ce n-au vrut este cel prin care Domnul le-a oferit împărăția. Dumnezeu le-a oferit împărăția prin cine? Prin Domnul Iisus Hristos. L-au respins, au respins autoritatea Lui, au pus sub semnul întrebării dreptul Lui de a fi cine pretinde că este, și l-au respins, l-au răstignit. Noi însă, avem și noi ofertă din partea lui Dumnezeu. Oferta lui Dumnezeu pentru noi este tot împărăția, să fim părtași ai acestei împărății, să fim moștenitori împreună cu Hristos a veșniciei și a împărăției lui Dumnezeu. Nouă cum ne este oferită această împărăție? Exact în același mod. Tot ceea ce ne dăruiește Dumnezeu este prin Domnul Iisus Hristos. Romani, capitolul 8, spune, cel ce n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Slăvit să fie Domnul! În seara aceasta ne bucurăm pentru că Domnul Iisus Hristos a găsit cu cale să vină și să fie instrumentul prin care Dumnezeu să ne ofere lucruri extraordinare, nebăduite, frumoase, deosebite, și Dumnezeu să ne ajute ca primind domnia și stăpânirea Domnului Iisus Hristos peste viețile noastre, să primim viața veșnică și împărăția lui Dumnezeu care ne-a fost făgăduită fiecăruia dintre noi. Textul din această seară este, așa cum vedeți, o altă pildă, este o a doua pildă rostită de Domnul Iisus Hristos care răspunde la o întrebare. Sigur că toți au fost supărați. Domnul Iisus Hristos a făcut niște lucruri în zilele acelea care i-a supărat pe toți. I-a supărat pe farisei, i-a supărat pe cărturari, pe mari preoți, pe toți absolut i-a supărat. Pentru că lucrarea pe care el a făcut-o a fost extraordinar de puternică, autoritară, revoluționară și apare întrebarea, cu ce putere faci lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Întrebarea lor este, cine te crezi? Ce faci? Cine îți dă dreptul să răstorni toate lucrurile și să pui rânduială și să faci ordine și să schimbi anumite lucruri pe care noi le știm așa dintotdeauna? Și Domnul Iisus răspunde la această întrebare. Și pe mai departe, Domnul Iisus continuă și cu alte pilde prin care răspunde exact la această întrebare. Dintre pildele Domnului Iisus Hristos m-am oprit la aceasta. Pentru că în această pildă Domnul Iisus Hristos le răspunde și de ce are dreptul și de unde are. Și de ce are puterea să facă ce face și de unde are această putere. Pentru că în textul nostru Domnul Iisus Hristos se identifică în versetul 37. La urmă a trimis la ei pe Fiul Său zicând, vor primi pe Fiul meu cu cinste. Pe cine reprezintă Fiul? Domnul Iisus Hristos ne vorbește despre un om care a pus la punct o fermă, o vie, a rânduit tot ce trebuia rânduit și a arendat această vie unor oameni, pentru ca la vremea cuvenită să se poată bucura de rodul muncii lui, să-și poată recupera investiția pe care a depus-o în această lucrare pe care a făcut-o. Și stăpânul viei trimite mai mulți slujitori. Niciunul dintre ei nu este primit. În cele din urmă, stăpânul viei îl trimite pe Fiul Său. În aceste imagini, Domnul Iisus Hristos arată faptul că El are puterea aceasta de la Dumnezeu, că e o putere legitimă, că este o autoritate pe care, deși ei nu o recunosc, va veni peste ei, îi va zdrobi, îi va spulbera, și va aduce în ființă un nou popor pe care Dumnezeu îl gândește, pe care Dumnezeu l-a creionat și care este Biserica Domnului Iisus Hristos, adică noi. În seara aceasta, uitându-ne la pilda aceasta, Domnul Iisus Hristos ne prezintă, ne vorbește despre proprietarul autoritar al Universului, despre cel care conduce toate lucrurile, despre cel care, cel puțin în două direcții, este în mod absolut peste noi, peste toți. Mai întâi, El este proprietarul tuturor lucrurilor. Și o spune nu numai Domnul Iisus Hristos aici, în textul nostru, ci o spune Biblia, în cărți ca Psalmii, de exemplu, unde se spune, a Domnului este pământul, lumea și cei ce o locuiesc. Și în textul acesta Domnul scoate în evidență dreptul de proprietate pe care Domnul, Dumnezeul nostru, îl are. El a adus în ființă această vie, El a făcut toate lucrurile așa cum vom vedea, astfel încât are dreptul să stăpânească această vie. E proprietarul ei. În al doilea rând, Dumnezeu nu este numai proprietar, Dumnezeu este și autoritar. Dumnezeu are autoritatea, Dumnezeu are dreptul să poruncească și Dumnezeu are dreptul nu atât de mult neapărat să poruncească, cât să aștepte. Aici este problema. Are Dumnezeu dreptul să aștepte rod din viața credincioșilor? A avut dreptul Dumnezeu să aștepte rod de la poporul Israel? Bineînțeles că da. A avut Dumnezeu și are Dumnezeu dreptul să aștepte rod de la fiecare dintre noi și din viața fiecăruia dintre noi? Eu zic că da. De aceea Domnul, răspunzând la această întrebare, arată acestor oameni faptul că Dumnezeu este proprietarul autoritar. Și să vă spun un lucru, e o lecție pe care suntem obligați și am fi înțelepți să o învățăm. Pentru că viața peste care Dumnezeu nu este proprietar absolut, se va prăbuși, va fi spulberată, va fi distrusă, este falimentară. Singura viață care are semnificație și sens este viața peste care Dumnezeu este proprietar absolut. Este viața care îi aparține lui și este viața pe care el o poate dirija după voia lui, după bunul lui plac, astfel încât să împlinească planul lui. Aceasta este întrebarea pe care e bine să ne-o punem într-o seară ca aceasta. Într-o seară ca aceasta, când ne gândim la Domnul care a suferit pentru noi, la Domnul care a purtat vina păcatelor noastre, este foarte important să ne gândim că El a lucrat și a investit și a făcut toate aceste lucruri pentru ca la vremea cuvenită să fie proprietar, autoritar peste viețile noastre, peste viața fiecăruia dintre noi. Și cel ce nu este conștient și cel ce nu îngăduie lui Dumnezeu să fie proprietar, autoritar, este un hoț. Fură nu oameni, fură nu o biserică, fură nu o religie, ci îl fură pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu. Aș vrea să urmărim câteva ipostaze în care îl prezintă pilda aceasta pe proprietarul autoritar. Și uitându-ne la aceste ipostaze, să înțelegem ce dorește Dumnezeu din viața noastră, din unele învățăm ce vrea Dumnezeu, din altele învățăm ce nu vrea Dumnezeu. Doresc însă ca în seara aceasta Dumnezeu să ne ajute să ne uităm la viețile noastre, la ființele noastre, la inimile noastre și dacă există ceva în viața noastră ce nu este sub stăpânirea autoritară a lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să rezolvăm problema aceea chiar în seara aceasta. Mai întâi, textul ne prezintă acest proprietar în prima ipostază, aceea de întemeietor. El este cel care aduce în ființă toate lucrurile, este cel care le creează, le formează, este cel care sădește, este cel care zidește, este cel care sapă, este cel care face o lucrare, este extrem de activ ca să echipeze această vie cu tot ceea ce este necesar. Patru cuvinte descriu pentru noi ceea ce a făcut el, așa cum este el descris în versetul 33. Ca întemeietor a acestei vii, care aspect și ipostază care ne arată dreptul lui de a fi proprietar, autoritar peste via aceasta. Mai întâi este ideea de plantare, pentru că textul ne spune că el a sădit o vie. În al doilea rând este ideea de protecție, pentru că după ce a sădit-o, a zidit un gard. Și textul ne spune că a sădit gardul acesta și gardul acesta este sădit pentru ca animalele și probabil trecătorii și eu știu ce alte pericole mai sunt, să găsească un obstacol, să nu intre chiar așa în vie ca la ele acasă. Frumoasă este această imagine. În al treilea rând se vorbește despre producție, pentru că spune textul că a săpat un teasc în ea. Teascul era o un fel de groapă din beton, din piatră solidă, făcută în stâncă, care era în pantă, era săpată în pantă, și acolo erau zdrobiți strugurii. Acolo erau zdrobiți strugurii și mustul și mai apoi vinul care era folosit la dezinfecție și apoi oțetul care era folosit drept oțet și toate celelalte soiuri de, eu știu, băuturi scoase din struguri, toate erau produse acolo la fața locului. Stăpânul acesta a avut grijă ca să nu existe tare mare problemă cu ideea de producție. Recolta să fie luată imediat din vie și pusă direct în teas și stăpânul să se poată bucura imediat de rod. În al patrulea rând este vorba de pază, pentru că textul ne spune că a zidit și un turn. E un fel de dublă protecție. Gardul e protecția de apariții întâmplătoare. Dacă apare un animal sau ceva care trece, vede gardul, sigur, paza are în vedere intenția, nu accidentul, are în vedere intenția. Dacă cineva intenționează să vină, să sară gardul și să fure din rod, să strice, să distrugă, în turn era străjerul. Străjerul care e pus acolo ca să păzească, ca să aibă grijă să nu intre în vie cel care n-a făcut absolut nimic și cel care nu are absolut niciun drept în această vie. Ce este frumos este că în clipa în care stăpânul pleacă, totul este gata. Ce lipsește? Nimic. Via este, gardul este, teascul este, turnul este. Nu mai lipsește absolut nimic. Și așa ne-l descrie Biblia pe Dumnezeu. Calte Eclesiastul, în capitolul 3, ne spune că ceea ce face Dumnezeu este frumos. Și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat. N-ar mai trebui să fie nimic de scos. Și e minunat să observăm că acesta este proprietarul autoritar. De aceea Dumnezeu vrea și are dreptul să fie și proprietar, și autoritate, și stăpân, și poruncitor, pentru că la ce face El nu lipsește absolut nimic. Toate aceste lucruri le-a pus la punct, pentru că așa a vrut El. A doua ipostază pe care ne-o prezintă textul nostru, după ce a întemeiat, după ce este un proprietar care întemeiază, întemeietor, este prezentat ca unul foarte încrezător. Foarte încrezător. Pentru că ne spune textul că toată investiția lui, și-a pus acolo, a făcut vie, gard, teasc, turn, toate le-a dat pe una unor oameni. Câtă încredere trebuie să fie avut în acești oameni? Toată lucrarea mâinilor lui le-a încredințat-o acestor vieri. Și e foarte interesant un lucru. Că după ce le-a încredințat și a avut încredere să le dea pe mâini toată lucrarea lui, a plecat. I-a lăsat liberi. N-a fost în spatele lor mereu să le spună să faceți aia, să faceți aia, să faceți aia, să fie cu zbiciul. Pentru că n-a vrut ca oamenii ăștia să se simtă sclavi, să se simtă robi. A vrut să se simtă oameni liberi. Sigur că nu este investiția lor, este investiția lui. Dar încrederea lui în acești oameni este aceasta. Le dă pe mâini lucrarea lui și le dă libertate de plină. Singura lui problemă este, la vremea cuvenită, când este vremea roadelor, să poată veni și să ia ce este al lui. Ne regăsim și noi în această imagine? Ce frumos este Psalmul 8. Care ne spune fiul omului, care nu merită neapărat să fie băgat în seamă, este cel pe care Dumnezeu l-a creat cu puțin mai prejos decât el. Și spune Psalmul 8, i-ai dat toată lucrarea mâinilor tale. L-ai pus stăpân peste toate lucrurile. Și acolo sunt enumerate câteva din lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat, le-a adus în ființă și pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră. Și Dumnezeu nu ne-a îngrădit în absolut nimic. Ne-a dat libertate absolută pentru că Dumnezeu nu vrea să ne simțim niște robi, niște sclavi. Dumnezeu vrea să fim absolut liberi. Ce frumos este din partea acestui proprietar. Și lucrurile acestea sunt cu atât mai frumoase cu cât acest proprietar despre care noi vorbim și care este Dumnezeu, este unul care știe dinainte de ce suntem în stare fiecare dintre noi. Și totuși ne dă pe mâini tot ce a făcut El. Ce mare har! Dar ce mare responsabilitate! Să fim conștienți că tot ceea ce există în jurul nostru, în preajma noastră, toate lucrurile de care ne folosim, de fapt nu au fost, nu sunt și nu vor fi niciodată, nici ale tale, nici ale mele. Au fost, sunt și vor fi întotdeauna ale cui? Ale lui Dumnezeu. El este proprietarul autoritar, care însă are încredere în noi. Care a avut atâta încredere și care continuă să aibă încredere și vrea să colaboreze cu noi. Vrea să ne ofere încrederea Lui și să ne ofere șansa de a-L sluji, nu ca niște sclavi și ca niște robi, ci ca oameni liberi. Ce frumoasă dovadă de încredere! După această ipostază urmează a treia ipostază și anume faptul că acest proprietar autoritar care este întemeietor și încrezător este și îndurător. Mai întâi îndurător pentru că întreține viața unor vieri. Într-o vreme în care oamenii, ca și astăzi, găseau de lucru greu cu ziua, găsiți mereu în pildele Domnului Iisus Hristos imaginea aceasta, a celor ce ajung în piață și așteaptă ceva de lucru. Și numai cine n-are de lucru știe ce înseamnă lucrul ăsta. Cât se vorbește în țara noastră despre investitori, despre firme care să vină, care să deschidă filiale în România și care să dea la oameni de lucru. Asta a făcut gospodarul ăsta. Poate că putea găsi un loc mai bun, dar în îndurarea și în bunătatea lui a ales să dea de lucru și să țină în viață și să le dea un mod de a-și câștiga viața acestor vieri. Și în al doilea rând, este îndurător, pentru că, spune textul în versetul 34, că atunci când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia nici mai mult, nici mai puțin, decât partea lui. Cât o fi fost partea lui? Nu știm. Dar e evident faptul că cel care a investit pe vieri ăștia nu i-au costat absolut nimic. S-au pomenit dintr-o dată cu slujbă în via unui mare gospodar. Și-au avut dreptul să folosească din acele roade o parte după bunul lor plac, dar cu foarte multă atenție să aibă grijă că atunci când stăpânul își trimite slujitorii să aibă rod să le dea. Partea lui de rod. Partea lui de rod. Îndurarea constă în faptul nu numai că le-a dat o slujbă ca să aibă din ce trăi, dar le-a dat din acest rod. El și-a lăsat partea lui și le-a dat lor partea lor. Mă gândesc la fiecare dintre noi care avem harul acesta din partea lui Dumnezeu. Ce frumos sună cuvintele pe care le folosește psalmistul când zice am fost tânăr și am îmbătrânit. Și e un lucru pe care nu l-am văzut niciodată. N-am văzut pe copiii lui Dumnezeu făcând ce? Cerșind pâinea. N-am văzut niciodată. Noi am putea zice, noi am văzut mulți. Probabil că nu sunt copiii Domnului cei care fac lucrul ăsta. Pentru că Biblia spune clar, pe copiii lui Dumnezeu nu i-am văzut niciodată cerșindu-și pâinea. Dumnezeu are modul lui de a găsi soluții și de a oferi fiecăruia dintre noi capacitatea de a munci și de a ne câștiga existența. Dar să nu uităm un lucru. Asta nu înseamnă că Dumnezeu ne dă dreptul să folosim absolut tot ce așează în viețile noastre după bunul nostru plac. Există ceva ce se numește partea Lui. Partea Lui. Există în viața noastră această concepție? Concepem în mintea și în ființa noastră că există partea Lui și partea noastră și toate aceste lucruri există datorită îndurării sale. Acest proprietar autoritar nu este cel care a făcut lucrurile și care trage 7 piei după noi ca să câștige mai mult, așa cum fac patronii de astăzi, sub nicio formă. El este proprietarul autoritar care are îndurare și care ne dă mai mult decât merităm. Are dreptul să fie și proprietar și autoritar? Dumnezeu să ne ajute să răspundem cu da și amin. În al treilea rând, al patrulea rând este îndreptățit, este un proprietar îndreptățit. Pentru că spune textul, când a venit vremea roadelor, când a venit vremea roadelor, ce a făcut? Două lucruri ne spune textul aici că Dumnezeu este îndreptățit să facă. Mai întâi, este îndreptățit să ceară și în al doilea rând este îndreptățit să trimită. Mai întâi este îndreptățit să-și ceară rodul și în al doilea rând este îndreptățit să trimită slujitori. Ambele aspecte sunt atinse în această ipostază. Proprietarul autoritar are partea lui de rod și cândva, undeva, și-o ia, și-o cere. E îndreptățit să ceară. E îndreptățit să ceară de la fiecare dintre noi. Și este o lecție pe care Iov a învățat-o. Așa-i? Cum a spus Iov? Domnul a dat. Cu asta începe. E clar. Cine a meritat ceva ce i-a dat Dumnezeu? Nimeni, nimic, niciodată. Dar Domnul a dat. Și urmează partea a doua. Domnul a luat. E important să reținem lucrul acesta. Dumnezeu dă, dar Dumnezeu este îndreptățit să ceară. Și apoi Dumnezeu este îndreptățit să trimită. Pentru că spune textul că nu s-a dus, n-a venit el, ci a trimis din robii săi, la vieri, ca să-și ia partea lui de rod. Are Dumnezeu dreptul să ne trimită undeva? Are Dumnezeu dreptul să ne trimită într-o slujbă anume sau în alta? Și să-și ceară rodul și partea lui din viața fiecăruia dintre noi? Asta este imaginea pe care o prezintă Domnul Iisus Hristos când vorbește despre proprietarul autoritar. A cincea ipostază este aceea că acest proprietar autoritar este și înșelat. Este înșelat. A uitat vierii că nu-i via lor. Repede s-a obișnuit cu binele, nu-i așa? Ceea ce ar fi trebuit să fie o slujbă, a ajuns să fie... Au început să abuzeze și textul ne spune, nu numai că au respins, și uitați-vă, 3 lucruri sunt aici. Mai întâi, au respins slujitorii pe care i-a trimis. În al doilea rând, l-a respins pe fiul pe care l-a trimis. Și în al treilea rând, au respins stăpânirea lui. Pentru că spune textul, nu numai că pe unii din slujitorii lui i-au bătut, i-au omorât și așa mai departe, și pe fiul l-au omorât, dar pe fiul l-au omorât cu o intenție clară. Care a fost intenția lor? Să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și li se pare că au câștigat. Li se pare că au reușit să-l înșele pe marele proprietar, autoritar. Și-a trimis slujitorii, și-a trimis fiul și ăștia au considerat că a venit vremea să pună stăpânire ei pe partea lui. Să nu mai aibă stăpânul partea lui. E bine să fim foarte atenți, fraților. Pentru că de foarte multe ori lumea în care noi trăim face exact la fel și de multe ori suntem și noi prinși în cursa asta. Și astăzi Dumnezeu are slujitorii Lui și modul Lui de a ne comunica și de a ne vorbi. Și când începem să respingem modul în care Dumnezeu ne vorbește și respingem pe Cel pe care Dumnezeu L-a trimis și prin care ne dă toate lucrurile și fără de care nu avem absolut nimic, e normal să ajungem să fim stăpâni pe noi înșine. Proprietarul autoritar este prezentat aici ca unul înșelat. Dar, frații mei, să nu ne înșelăm. Proprietarul, de fapt, nu poate fi înșelat. Pentru că Biblia ne arată ultima ipostază și anume ca un proprietar autoritar, el ajunge să fie cel care înlocuiește. Proprietarul autoritar înlocuitor. El nu poate fi înșelat. Înșelați sunt cei ce cred că îl înșală. Și aici este o nuanță foarte simpatică în textul nostru, profundă, pe care o face Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă, mai întâi le pune o întrebare, că le mai pusese una despre Ioan Botezătorul și când le-a pus-o aia despre Ioan Botezătorul, ce au răspuns? Nu știm, nu știm, deși știau bine. Și Domnul le spune o pildă atunci ca să le arate că știu bine, dar e problema lor. De data aceasta le pune o altă întrebare, ce credeți că va face el vierilor? Uitați-vă cum răspund ei. E interesant să citim și printre rânduri câteodată. Pe ticăloșii aceia, ticălos îi va pierde. Știți de ce îmi aduce aminte răspunsul lor? De David. Când vine Nathan la el și zice, măi, a fost unul care are 100 de oi și a venit la el un musafir și ăla s-a dus la vecinul lui care avea o mielușa și o tăiat-o și David supărat și furios. Așa și ei. Și după ce răspund la această întrebare, în care arată că e absolut normal, e absolut normal ca proprietarul să vină și să îi înlocuiască. E absolut normal ca proprietarul să-i distrugă, să-i spulbere, să-i execute pe toți. Și în locul lor să aleagă alți oameni, alți vieri, care de data aceasta, la vremea roadelor, să țină partea lui și să o dea când vine după ea. Dar Domnul Iisus Hristos schimbă. Și aici arată că Dumnezeu e într-adevăr un înlocuitor, dar e un înlocuitor mult mai înțelept și mult mai măreț. Pentru că aici fiul care a fost omorât este fiul care vine înapoi. Pentru că spune Domnul ce n-ați citit niciodată, piatra pe care au lepădat-o zidarii, fiul pe care vierii l-au scos afară din vie și l-au omorât și au zis, moștenirea lui o luăm noi. Spune Domnul, piatra aceea pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Proprietarul autoritar își ridică fiul din morți și îl trimite înapoi, pentru că el este adevăratul stăpân în vecii vecilor. Și dacă încearcă cineva să se opună pietrii, indiferent ce presiune încearcă să exercite asupra acestei pietre, este bine să știe un lucru. Cel care se împotrivește pietrei va fi zdrobit și spulberat. Zdrobit și spulberat. Au înțeles ei ce le-a spus Domnul? Au înțeles. Poate că nu totul, dar au prins. Au prins ei că Domnul îi face criminali și... Aceasta este pilda prin care Domnul Iisus Hristos răspunde la întrebarea care îi se pune. Cu ce putere? Cine îți dă dreptul acesta? Cu puterea proprietarului autoritar, care, pentru o vreme, lasă să curgă lucrurile așa cum cred oamenii că ei le fac. Și oamenii zic, aha, suntem buni, ne pricepem, dar ei nu știu că ei, de fapt, împlinesc planul lui Dumnezeu, așa cum l-a croit Dumnezeu din vecie. Dar spune textul, fiul, piatra lepădată, ajunge să fie pusă înapoi. Ajunge piatra din capul unghiului. Și textul ne spune, așa cum spune Cartea Psalmilor, Domnul a făcut lucrul acesta și este, cum? Minunat. În ochii noștri. În seara aceasta este minunăția pe care Dumnezeu vrea să o facă în viețile noastre. Dumnezeu vrea să ne spună un lucru clar și veritabil. În lumea aceasta nimeni nu-l poate înșela pe proprietarul autoritar. Dumnezeu este și proprietar, are dreptul să fie proprietar, este și autoritar, are dreptul să ne spună ce, când și cum avem de făcut. Și Dumnezeu se exercită ambele drepturi asupra fiecăruia dintre noi, în același fel. Prin Iisus Hristos, Fiul Lui. Înțelegem noi astăzi că suntem neamul acela, poporul acela, căruia i s-a încredințat via? Poporul acela căruia Domnul Iisus îi vorbește și îi spune, eu sunt via, voi sunteți blădițele? Și că mlădița care n-aduce roadă, ce se întâmplă cu ea? Este tăiată? Este judecată și aruncată în foc? Lepădată, dată la o parte, înlocuită? Pe când mlădița care aduce roadă este curățită ca să aducă și mai multă roadă. Săptămâna aceasta e important să înțelegem că Fiul care a fost trimis și care a fost omorât de ei atunci, a fost înviat de Dumnezeu ca să rămână Domn și Stăpân în vecii vecilor. Și ca să facă din viețile noastre ceva rodnic. La vremea cuvenită, partea Lui, rodul cuvenit, să fie din belșug. Sau cum spunea Domnul, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit ca să mergeți și să aduceți roadă. Și roada voastră să rămână. Mă rog ca la aceste sărbători Dumnezeu să stârnească ființa noastră ca să fim mai roditori. Și roada noastră să-L cinstească pe Cel ce a murit și a înviat pentru noi. Amin. Amin.